Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Hetimet në rastin Pronto do të nisin shumë shpejt, zotohet krye prokurori i shtetit Aleksander Lumesi. Ekonomia Kosovës po bart pasojat e procesit të dështuar të privatizimit, thonë ekspertët. Nga zhvillimet në botë arrin në 267 numri të vdekurve nga tërmeti në Itali, gjendje jashtëzakonshme në tri zona. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka rritur në së paku 268 numri njerëzve të vdekur nga tërmeti së mërkurës në Itali, ndërkohë që ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet në rënoja për të mbjetuar eventual. Mbi 400 veta janë plagosur, ndërsa dhjetra figurojnë të zhdukur. Tërmeti prej 6.2 balësh të Richterit ka goditur rënd qytetet Amatrice, Akumoli dhe Peskara der Tronto. Qeveria ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në këto tri zona. Kryeministri i Italisë Matteo Renzi ka premtuar 50 milion euro fonde për rindërtim. Së paku 11 polic janë vrarë dhe 78 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i makinës bombë jashtë një ndërtese të policisë në juglindje të Turqisë. Sulmi ka ndodhur në Gjizre, qytet pranë kufirit me Sirin dhe Irakun, i cili ka popullsi të madhe kurde. Media turke u kanë hedhur përgjegjësinë për sulmin militantëve të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, e cila konsiderohet organizatë terroriste nga Turqia, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Përleshjet midis forcave turke të sigurisë dhe militantëve kurd janë rritur prej se armpushimi midis tyre ka kolapsuar në vitin 2015. Kandidatja demokrate për presidentin e Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton tha se fushata e rivalit të saj republikan Donald Trump do të nxisë përsëri urrëtitjen në Amerikë. Clinton, duke folur në Nevada, tha se Trump po transmeton qëndrimet radikale të Partisë Republikane, përfshir ato antisemite dhe të supremacisë së bardhë. Trump i hodhi poshtë akuzat e Clintonit duke mbrojtur qëndrimin e tij të ashpër ndaj migracionit dhe duke e akuzuar Clintonin për shpërndarje të gënjeshtrave. Ajo gënjen, njollos, i përshkruan amerikanët e denjë si racist, tha Trump. Trump ka nxitur reagimin e Clintonit pasi ka thënë se ajo i sheh pakicat si burim të votës dhe se nuk bën asgjë për ta. Policia në Brazil ka ngritur akuza kundër notarit amerikan Ryan Lofty pasi ky i fundit ka bërë deklarata të rreme duke thënë se është plaçkitur me armë zjarrin nga një polic gjatë lojrave olimpike në Rio de Janeiro. Në deklaratën e policisë thuhet se padia do t'i dërgohet edhe Komisionit për Etikë të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Lofty është 12 herë fitues i medaljeve të arta olimpike. Pas incidentit të javës së kaluar, Lofty është braktisur edhe nga sponsorët kryesor si Speedo dhe Ralph Lauren. Lojrat olimpike kanë përfunduar më 21 gusht. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Prokurorët shumë shpejt do të nisin hetimet në rastin Pronto, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë krye prokurori i shtetit Aleksander Lumezi. Rasti Pronto përfshin bisedat të përgjuara të disa zyrtarëve të PDK-s që shfaqin ndikimin e tyre në emrimet në postet qeveritare, në drejtësi, media e tjerë. Lumezi kërkon edhe mbështetjen e institucioneve të tjera në luftën kundër korrupsionit. Bisedën me kryeprokurorin e shtetit e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Kryeprokuror, keni paralajmëruar luftë të fortë kundër korrupsionit posaçërisht në nivele të larta dhe keni bërë publike shifra, por nuk ka ende asnjë gjë konkrete. Më saktësisht, ku është niveli i lartë në ndërlidhjen e korrupsionit dhe a është politika aktualisht pengesë për procedimet e rasteve të nivelit të lartë?
Është e vërtet se une kom paralajmëruar luftën për korrupsionin, edhe kjo është e qartë për gjithë prokurorët e shtetit, se korrupsioni duhet të luftohet. Me ndryshimet e kodit të procedurës penale, prokurorët kanë marrë më shumë kompetenca në hetimin proaktiv të rasteve penale dhe në zbatimin e masave të shekta. Prokurori i shtetit nuk mundet i vetëm të luftoj krimin organizuar dhe korupcionin, pa përkrajën institucioneve tjera. Dhe sundimi i ligjit duhet të realizohet përmes të gjitha institucioneve, si atyre legislative, ekzekutive dhe gjyqësore. Dhe nuk duhet të lehet i vetëm prokurori i shtetit në luftën kundër korupcionit dhe krimit organizuar. Është vërtet se unë kom paralajmëruar disa raste dhe ato raste më tani janë në duart e gjykatave dhe kemi argjykime dënuese. I kemi tri raste të cilat kanë përfunduar në gjykat, se i përket rasteve të krimit të organizuar, por kemi edhe akt akuza të cilat tani i kemi dërguar në për gjykata, e kemi rastin e fajdeve të Prizrenit, rastin e një detyrimi cili ka ndodhur në Prishtinë, lidhet me një pronë dikun rreth 20 milion eurove, dhe e kemi rastin e Kekut në Prishtinë, ku është ngritur një akt akuz për shefin e prokurimit.
Me ngritjen e akt akuzës në rastin Stenta, keni indikuar në dorëheqjen e një ministri, pavarësisht kundërthënieve të shumta në këtë rast. Ndërkohë ka një afer tjetër, ku me sa duket ka përfshirje të segmenteve të ndryshme edhe politike edhe të sistemit të drejtësisë. Cilat janë veprimet tuaja në rastin Pronto?
Ne kemi ngritur veç akt akuzën për rastin Stenta, ajo është e njohur për publikun, dhe kemi dërduar të njëjtën në gjykatë dhe presim që gjykata në një afat të arsyeshëm ligjor të saktoj edhe seancat kryesore, seancat gjyqësore, ndërsa sa i përket të rastit të ri, rastit Pronto, ne kemi kërkuar nga prokurori i Oleksit, i cili ka qenë duke trajtuar rastin në MTI, të na dërgoj të gjitha transkriptet originale, raportet të policisë dhe CD-të rastit të MTI-s dhe pas shqeqimit dhe analizimit të atyne rastere, prokurorët sigurisht që shumë shpejt do të nxjerrin edhe një aktvendim për fillimin e timeve për ata persona për cilët ka dyshim të arsyeshëm se kanë kryer ndonjë vepër penale që kanë të lidhet me shpërdorimin e detyrës gjyqësore.
Bisedën e plot me zotin Lumezi do të mund të dëgjoni në emisionin orës 16:00. Ekspertë të çështjeve ekonomike u bën thirrje institucioneve të Kosovës që të ndërmarrin hapa konkret në përmirësimin e politikave ekonomike. Sipas tyre, Kosova ka bërë shumë gabime në këto procese, duke veçuar sidomos procesin e privatizimit. Kronike Luljeta Krasniqet.
Ekonomia e Kosovës është duke barë pasojat e një procesi të dështuar të privatizimit të ndërmarjeve shoqërore. Ekspertë të çështjeve të ekonomisë vlerësojnë se privatizimi dëmtoi ekonominë e Kosovës dhe nuk ndihmoi as pak në rimkëmbjen ekonomike. Kosova pati filluar privatizimin e përgjithshëm të ndërmarjeve shoqërore në vitin 2003, në kohën kur vendet